Axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram. Rövşən Qəmbərov. Jurnalist Aqil Xəlilin dediyi kimi oldu. Prokurorluq onu cinsi azlıqlarla əlaqələndirən kaseti bugün televiziya ilə yaydı.
Bir nəfərdir, tanımadığım bir şəxsdir.
Video maytafını qoydular, göstərdi.
Bəli, yəni bu danışır, rus dilində nəsə danışır. Mən də sözünüzü rus dilində tam başa düşmürəm. Yəni güya ki, mən bununla əlaqədə olan bir insanam, güya mən bunu tanıyıram, neçə illərdir, belə çox absurd bir şey də var ki, mən həmin onun dediyi ifadələrdə, mən həmin vaxt əskəriydə olmuşam.
AKP səngəri dərin qazır. Türkiyənin hakim partiyası bağlanmasını önləmək üçün konstitusiyaya dəyişiklik eləməyə çalışacaq.
Balşaşəhər Universiteti Konstitusiya Hüquq Kafedrasının müdürü Profesör Süheyl Batuma görə Konstitusiya Məhkəməsində proses davam edərkən İktidar Partiyasının konstitusiya dəyişikliyi cəhəti nə etik, nə də siyasi cəhətdən düzgündür.
Amerika ordusu İraqda indiyəcən analoqı olmayan itki verib. Və Parisdə Çin Olimpiadasına etiraz edənlərlə polis arasında toqquşma olub, Olimpiya məşəli sönüb.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlısın.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər, dənizlər. Yanacağın qiyməti başağa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma oğul mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın. Biz bütün qanunu, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda. Kontekst verilişi davam eləyir. Aqil Xəlilin dediyi kimi oldu. Kaseti yaydılar. Bıçaqlanan jurnalist deyirdi ki, Respublika prokurorluğunun müstəntiqləri onu döyüb şantaj eləyiblər ki, ya desin ki, onu iş yoldaşları döyüb, ya da onlar kaset yayacaqlar və orada onun adı homoseksualist olduğu deyilən bir nəfərlə əlaqələndiriləcək. Prokurorluq şantaj iddiasını rədd eləsə də əvvəlcə kaset məsələsini nə təsdiq, nə də təkzib elədi. Amma bugün kaseti yaydılar, özdə dövlət televiziyası ilə. Bugün Azadlıq Radiosunu işdən sonra proqramına müsahibə verən Aqil Xəlil deyib ki, onu gözdən salmaq üçün qondarma sübutlar uydurulur.
Bir nəfərdir, tanımadığım bir şəxsdir.
Video maytafını qoydular, göstərdilər.
Bəli, yəni bu danışır, rus dilində nəsə danışır. Mən də sözünüzü rus dilində tam başa düşmürəm. Hı. Yəni bəzi müəyyən mənada.
Nəyi anladınız burada?
Belə yenidir, mənim üçün bu ağırdır demək, səsləndirmək. Yəni güya ki, mən bununla əlaqədə olan bir insanam, güya mən bunu tanıyıram, neçə illərdir, belə çox absurd bir şey də var ki, mən həmin onun dediyi ifadələrdə, mən həmin vaxt əskəriydə olmuşam. Yəni 2006-2007 yanvarda mən əskər hərbi hissədə olmuşam. Yəni çox absurd. Həmin dövrdə də mənim mobilin telefonum olmayıb. Yəni bu da elə bir ifadələr səsləndirir, çox absurd bir ifadələrdir. Və qaldı ki, bu yenidən bu üzləşdirmə prosesində çox belə çox gülünc ifadələr deyir ki, çox heyəndirəm. Bu nə bir xırda bir detal bir bildirmək istəyirəm ki, dinləyicilərə. Bu maraqlı odur ki, həmin hadisə vaxtı, mən bıçaqlanan vaxtı mənim hazırda istintakda prokurorluqda olan paltarlarım oradadır. Onların materialına qədər dəqiqliklə deyir. Hansı ki, mənim qurtqam, üst geyimim, hansı material, hansı rəngdə deyir. Amma çox yəni şalvarım özümdə qaldığı üçün yəni onun rəngini deyə bilmir və deyir, yanlış deyir. Həm də ki, mən həmin hadisə vaxtı başqa yerdə bıçaqlanmışam, o isə deyir, maşında bıçaqlayıb. Yəni, mən çağırıb, maşında bıçaqlayıb. Sonra mən əlimdə fotoaparat olub, yəni o başımda kapşon kapapaq olub. Yəni, onlar da çox yendirəm. Absurd, gülünc bir ittihamlardır bu və mənə qarşı üzə durur ki, yəni yenidirəm, bu indiki hüquq mühafizə sistemin deməli bu işlərlə əlaqəsi var ki, bunları hər cür vasitə atıb bu vasitələrdən kiminsə üzünə durmaqdadır.
Söhbət həmin gün, ertəsi günə sözün açığı bir məbləğ haqda da söhbət qalxmışdı. Sizə bir məbləğ təklif olunurdu mu?
Yox, həmin gün yox. Yəni, bir neçə vaxtlara qədər, yəni hadisə ayın 10-una qədər bu məbləğlər bəli, təklif olunurdu. Yəni, mənə pul təklifi susturmaq üçün, şahidimi geri götürmək üçün bəli, təkliflər olunurdu.
Bu Azadlıq qəzetinin bıçaqlanan foto müxbiri Aqil Xəlilin Azadlıq radiosunda Doktor Ziyanın işdən sonra proqramına dedikləridir. Prokurorluq iddia edir ki, jurnalistin bıçaqlanması onun peşə fəaliyyəti ilə bağlı deyil. Aqil Xəlil isə deyir ki, onu məhz peşə fəaliyyətinə görə bıçaqlayıblar və 9-cu mikrorayonda ağacların kəsilməsi ilə bağlı araşdırmanı fotolentə aldığına görə törədilib bu əməl. Azərbaycanda hər dəfə jurnalist həbs olunanda mətbuatın hüquqlarını müdafiə edən beynəlxalq təşkilatlar bəyan edirdilər ki, şoka düşüblər. Bəs onlar Aqil Xəlilin istintaqına nə deyirlər? Bakıya ATƏT-dən nümayəndə gəlib, gələn kimi birinci Aqil Xəlil ilə görüşüb. Bundan jurnalistin sinəsində hələ tam sağalmayan bıçaq yarasına məlhəm olacaqmı? Müstəqil ekspertlər isə deyirlər ki, hakimiyyət Aqil Xəlilə qarşı kasetlə Azərbaycanda senzura yaratmağa cəhd edir. Azadlıq radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı söhbəti.
Azadlıq qəzeti Milli Azadlıq Mücadiləsinin ilk qaranquşu idi. Onu boğmaq, onu məhv etmək, onun jurnalistlərinə qarşı belə bir total kampaniya aparmaq, yəni Azərbaycanda demokratik dəyərlərə qarşı aparılan mübarizədir.
Bu sözləri insan haqlarının müdafiəçisi Səidə Qocamalı deyir. Onun sözlərinə görə Azadlıq qəzetinin ətrafında baş verən olaylar onsuz da barmaqla sayılacaq qədər azalmış müxalifət mediasının bütünlüklə boğulmasına yönəlib.
Qəzetin baş yazarının həbsə düşməsi, satirik şair Mirzə Sakitin şərlənərək məhbəsə düşməsi, Fikrət Hüseynlənin həyatına olan qəsd, Aqil Xəlili ölümdən bir addımda idi. Artıq hərəkətlər onu göstərir ki, Azərbaycanda mətbuata qarşı dözümsüzlükdür. Bu, Azərbaycan məmurları tərəfindəndir.
Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı da Azadlıq qəzetinin bağlanması üçün siyasi sifarişin olduğunu düşünür. Rəşid Hacılının sözlərinə görə bundan ən çox itirən cəmiyyət olacaq.
Cəmiyyət tənqidi fikir söyləmək tribunası olan bir qəzeti itirə bilər. Cəmiyyət bir alternativ fikir mənbəyi olan qəzeti itirə bilər. Azərbaycanda tənqidçi mediaya böyük ehtiyac var. Çünki əslində medianın böyük bir hissəsi əldə saxlanılır, hökumətə əldə saxlanılır.
Bəzi ekspertlər hesab edir ki, Azərbaycanda azad sözə baskılara yalnız beynəlxalq təzyiq vasitəsi ilə son qoymaq mümkündür. Çünki nə dialoq təklifləri, nə jurnalistlərin və siyasətçilərin aclıq aksiyaları hakimiyyəti azad mətbuata qarşı total baskılardan yayındıra bilməyib. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Haraşdi isə düşünür ki, iqtidar media münasibətlərinin normallaşması üçün hər iki tərəfin addım atmasına ehtiyac var.
What government can do is getting...
Hökumət media bazarını liberallaşdırmalı və difamasiyaya görə cinayət məcəlləsində nəzərdə tutulan cəza maddələrini ləğv etməlidir. Dövlət mətbuatı da olmamalıdır. Mediyası öz növbəsində yoxlanılmamış məlumatları yaymamalı, özünü tənzimləməlidir.
Aprelin 7-sində Azərbaycanın dövlət televiziyasında Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlili qeyri-ənənəvi seksual orientasiyalı şəxslərin bıçaqlaması ilə bağlı Respublika Prokurorluğunun təqdim etdiyi video material göstərilib. Günsəhər qəzetinin baş redaktoru Arif Əliyev bunu hüquq mühafizə orqanlarının siyasi struktur kimi işləməsinin göstəricisi sayır.
Bunlara qarşı cinayət hadisəsi baş verib, onları öldürməyə cəhd göstərilib, özdə bu şəxs jurnalistdir və bunu dövlət orqanları açmalıdır. Bunun əvəzinə onlar teatr çıxardırlar, bunun əvəzinə onlar yeni fabrikasiyalarla məşğul olurlar və işin siyasi istiqamətə yönəldirlər. Bu ölkə seçki ərəfəsindədir. Və əgər bu istiqamət, bu cür mübarizə forması üstün olsa, onda Azərbaycanın bütün siyasi mübarizə səhnəsinin və metodların nə olduğu haqqında aydın təsəvvür yaranır və bu ölkəni bu dərəcədə mənəvi cəhətçə aşılandırmaq olmaz, pulun xatirinə, hakimiyyətin xatirinə və s.
Arif Əliyev hakimiyyətin Azadlıq qəzetini baxlamaqda israrlı olduğuna əmindir. O, beynəlxalq qurumların təzyiqlərinin də səmərə verəcəyinə inanmır.
Aygün Muradxanlının söhbəti. Azadlıq Radiosunun saytında azadlıqradiosu.az saytında forum keçirilir. Jurnalistlərlə bağlı, jurnalistlərin həbsdən azad edilməsi ilə bağlı aclıq aksiyası səmərə verəcəkmi sizcə? Fərid Stokholmdan yazır ki, salam, mənim fikrimcə aclıq aksiyasının heç bir nəticəsi olmayacaq. Bir nəzər yetirsəz, hakimiyyətin heç tükü də tərpənmir. Bu hadisə digər dövlətdə qonşu Türkiyə ya da ki Gürcüstanda olsaydı, çoxdan onlarla yüksək dairələrdə maraqlanardılar. İndi isə elə bil hakimiyyətin işinə yarayırmış kimi heç sıravi məmuru belə aclıq aksiyasına bir söz demir. Fikrimcə jurnalistlər digər aksiya keçirsələr daha yaxşı olar. Anar Moskvadan yazır ki, nəticəsi oldu olmadı önəmli deyil. Əsas odur ki, insan öz etirazını bildirir. Şəxsən mənə fərqi yoxdur nəyə etiraz eləyirlər. Sabah onların yerində hər birimiz ola bilərik. Etirazımız isə fərqli səbəblərdən ola bilər. Məsələn, rüşvətxorluq, bürokratiya, qiymətlərin süni qalxması və insarçılıq. Quracağınız kiçik biznesə məmur müdaxiləsi və s. Bəs belə olanda etirazımızı nə yoldan bildirək, susaq və əlimizi cibimizə qoyaq, etirazımızı içimizə salaq və bura Azərbaycandır deyək, bunu Moskvadan Anar yazır. Sizin də əgər fikirləriniz varsa, bizim forumda iştirak edə bilərsiniz, saytımıza girib azadlıqradiosu.az saytında müzakirələrə qoşula bilərsiniz.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbürə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerçi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Kontekst verilişi davam edir. Həkimi apardılar, amma gec idi. Bu sözü eşitməmək üçün, xəstəliyin ağırlaşmasının qabağını almaq üçün ilkin müayinə qədər vacib olan şey yoxdur. Amma Azərbaycanda özünü yoxlatdırmaq üçün həkimə gedənlər çoxdurmu? Məsələn, 90-cı illərin əvvəllərindən bu yana Amerikada xərçəng xəstəliyindən ölənlərin sayı orta hesabla 15% azalıb. Bu, American Cancer Society təşkilatının son hesabatıdır. Bütün bunlar həm də onunla bağlıdır ki, Amerikada insanlar öz sağlamlıqlarına daha çox diqqət ayırmağa başlayıblar, özlərini tez-tez yoxlatırlar və xərçəng onlarda xəstəliyin ilkin mərhələsində tapıldığı üçün müalicə eləmək daha asan olur, sağ qalmaq şansları artır. Azərbaycandakı ekspertlər isə deyir ki, düzdür, cəmaatın çoxu həkimə getmir, amma günahın böyüyü onların özündə deyil. Saadət Akif qızının reportajı.
Xəstəxanalarda təmirçi gedir, xəstəxanalar sökülübdür. Demək olar ki, xəstəxanalar heç bir şöbəsi işləmir. Bir dənə üzü istəyirəm doğum evindən başqa.
Daşkəsən sakini Vidadi Talıplının sözlərinə görə, kəndlərdə ilkin tibbi xidmət məntəqələrində də vəziyyət ürəkaçan deyil. Ya həkim çatışmır, ya da texniki avadanlıq köhnəlib. Ona görə də Daşkəsən cəmaatı səhhətindən şikayətçi olanda 35 kilometr aralıda yerləşən Gəncə şəhərinə getməyə məcbur qalırlar. Vidadi Talıplının sözlərinə görə Daşkəsəndən Gəncəyə gedib gəlmək güngüzaran çətinliyi yaşayan sakinlərə 10 manata başa gəlir. Buna görə də sakinlər yalnız sağlamlığında ciddi problem yarananda Gəncə həkimlərinə tuturlar.
İnsan ağrıyanda gedir də bu indiki maddi durumdan hər kəs hər dəqiqə gedib müayinə keçə bilmir. Ancaq vəziyyətləşəndə o ağrılar ağırlaşanda onda müraciət edə bilir.
Sağlamlığa çağırış alyansının eksperti Süleyman Cəbrayilov da deyir ki, vaxtaşır apardıqları araşdırmalar dağ kəndlərində və rayon yerlərində yaşayan sakinlərin ilkin tibbi xidmətdən istifadə imkanlarının aşağı olduğunu göstərib. Ekspertin sözlərinə görə əvvəllər yalnız dağ kəndlərində həkim və tibb bacılarının miqrasiyası müşahidə olunurdusa, son illər Aran rayonlarında da tibb işçilərinin miqrasiyasını qeydə alıblar.
Zaten 2001-2002-ci illərdə ancaq Uzqar rayonlarımızda daha çox həkimlər çıxıb getmişdi bir qismi. Amma yenə götürsü görərik ki, bizim artıq Aran rayonlarımızda həkimlər kəskin sürətdə azalmağa başlayır.
Süleyman Cəbrayilov diqqət həm də ona çəkir ki, artıq bir neçə ildir ki, sakinlərin ildə bir dəfə vərəmlə bağlı məcburi müayinədən keçməsi dayanıb.
Məsələn, bizim ölkədə ən vacib olan müayinə metodlarından biri rentgen müayinə metodlarıdır. Bu məsələ hələ yaxşılaşmayıb. Tutaq ki, 15 il, 20 il bundan qabaq ölkə əhalisinin əksəriyyətinin ildə bir dəfə rentgenə keçmə imkanı vardısa, siz çoxlu rayonlar size göstərmək olar ki, orada fluoroqrafiya aparılmır.
Süleyman Cəbrayilov deyir ki, ilkin tibbi xidmət şəhər yerlərində daha yaxşı təşkil olunub. Bəs şəhər sakinləri bu xidmətdən istifadə edirlərmi? Fikrini soruşduğumuz Bakı sakinlərindən axırıncı dəfə həkimə nə vaxt gedibsiz sualına müxtəlif cavablar aldıq.
Bir amandan qabaq. Gözümdən şikayətim var idi.
Başım ağrıyandan ağrıyana yoxlatıram.
Elə indi olmuşum. Yadıma gəlmir valla.
Yadıma gəlmən həkimə gedəndir.
Amma özünü profilaktik müayinədən keçirənlərə yalnız tibb işçilər arasında rast gəldik.
Olur, müayinə üçün gedirəm. Müayinədən keçirəm, laboratoriyadır, rengendir, belədir. Müayinəyə gedirəm, keçirəm.
İldə neçə dəfə?
İldə iki dəfə məndə müayinə olunur.
Yaxınız dəfə həkimdə, iki ay bundan əvvəl. Özüm həkiməm, profilaktika məqsədinə gedmişim.
Profilaktika məqsədinə nələr yoxlanılır?
Bədənin bütün üzvləri yoxlana bilər. Deməli, daxili üzvlər, deyək ki, dişlər, qanın ümumi analizi, ümumiyyətlə ultrasəs müayinəsi, bütün bu müayinələri keçmək olar profilaktik məqsədlə.
Bəs başqa adamlar necə? Eləyirlərmi?
Məncə başqa adamlar eləmirlər xeyli. Öz sağlamlığına müəyyən qədər səhlənkar yanaşırlar. Müəyyən xəstəlik onları yaxalayandan sonra görürlər ki, ya qızdırmaları gəlib 40-a çatıb və yaxud hər hansı bir yerləri möhkəm ağrıyır, onda onlar gedib həkimlərə müraciət edirlər.
Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Qədirli isə deyir ki, son bir neçə ildə bir çox bölgələrdə ilkin tibbi xidmətin səviyyəsi yaxşılaşıb. Diaqnostika mərkəzləri tikilib. Amma nazirlik də istisna eləmir ki, bəzi yerlərdə hələ də problemlər mövcuddur. Anar Qədirli deyir, nazirlik həkim çatışmazlığının həlli yolunu da tapıb. Belə ki, tibb universitetinin məzunlarını təyinatla həkim sarıdan körlük çəkən bölgələrə göndərirlər.
Saadət Akifqızın reportajı. Xəstəliyin qənimi ilkin müayinədən başqa həm də idmandır. Azərbaycan 2016-cı ildə olimpiya oyunlarını ev sahibliyi eləmək istəyir, amma bunun üçün təkcə ətə-ətər pul və hər rayonda olimpiya mərkəzinin olması bəs eləmir. Məsələn, bu yayki olimpiya oyunları Çin üçün bir baş ağrısına çevrilib. Qərb ölkələri Tibetdə insan haqlarının pozulmasını əsas gətirib, hətta olimpiya oyunlarının baykot olunmasından da danışmağa başlayıblar. Bugün isə Çinə gedən olimpiya məşəli hətta söndürülüb bu haqda elandan sonra.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azad Tibet, Azad Tibet, rədd olsun Çin və kommunistlər. Bu şarlar, bu etirazlar bugün Tibetdə yox, Avropada, Fransada səslənib. Bu yay olimpiyanın məşəlinin Pekinə yolu bugün Parisdən keçib və etirazçılarla polis arasında toqquşma da olub. Aksiyaçılar olimpiya məşəlini söndürmək istəyiblər. Buna həm nail olublar, həm də yox. Polis kardonunu keçə bilməyiblər, amma polis təhlükəsizliyi məqsədi ilə məşəli özü qısa müddətə söndürüb, avtobusa yerləşdirib. Parisdən sonra məşələ qarşı növbəti əməliyyat harda olacaq bu haqda Ruzanna Rəşid qızı danışır.
Adətən olimpiya məşəli oyunlardan əvvəl dünyanı gəzir ki, hamını olimpiya oyunlarında iştirakı həvəsləndirsin. Amma bu dəfə məşəl funksiyasını dəyişib, elə bir aksiyaçılar üçün mayağa çevrilib. Bugün olimpiya məşəli Fransa paytaxtına çatıb və şəhər məşəli bu sözlərlə qarşılayıb. Paris bütün dünyada insan haqlarını müdafiə edir. Söhbət əlbəttə Çindən gedir. Keçən ay Çin əskərləri Tibetdə yerlilərlə toqquşub, onlarla adam ölüb. İnsan haqları təşkilatları Çinin Tibetlərin haqlarını tapdadığını deyir. Olimpiya oyunlarının Çində keçirilməsini istəmirlər. Çünki Çin oyunlardan əvvəl ölkədə insan haqları ilə bağlı vəziyyəti düzəldəcəyinə söz vermişdi. İndi insan haqları müdafiəçiləri olimpiya məşəlini fürsət bilir. Bu fürsətdən istifadə edib oyunların Çində keçirilməsinin qarşısını almağa çalışırlar. Və insan haqları müdafiəçilərinin ən kəskin aksiyası dünən Londonda oldu. Aksiya iştirakçılarından biri məşəli idmançının əlindən qamarlamağa da nail oldu. Hərçənd polis məşəli tez alıb qaytardı. Londonun başqa bir yerində bir nəfər məşəli yanğın söndürənlə söndürmək istəyib. Londonda aksiya iştirakçıları məşəli görmək istəyən böyük kütləyə qarışıb və bu kütlə arasında Çini müdafiə edənlər də olub. Etiraz edənlər Çinə ar olsun deyə qışqıranda Çin tərəfdarları sizə ar olsun deyə bağırıblar. Bu hadisənin təkrarlanmaması üçün Parisdə təhlükəsizlik qaydaları gücləndirilib. Olimpiya məşəlinin keçəcəyi yerlərə 3000-ə qədər polis işçisi göndərilib. Onlar motosikletlərlə, konkilərlə təmin olunublar. Olimpiya məşəlinin qorunması üçün ciddi tədbirlər görülməkdəykən rəsmilər müzakirələrə başlayıblar. Çində olimpiya oyunlarında iştirak eləsinlər ya yox. Bu məsələni qaldıran ilk prezident Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy oldu. Keçən ay o Pekini məsuliyyətli olduğunu göstərməyə çağırdı.
General Charles de Gaulle Çini tanıyanda Tibetin də daxil olduğu Çini tanımışdı. Hətta Tibetlilərin lideri Dalai Lama da müstəqillik uğrunda ya da olimpiya oyunlarının baykot olunması üçün çağırışlar eləmir. Dövlət başçısı kimi mən Çin prezidenti Hu Jintao-ya narahatlığımı çatdırdım. Onun məsuliyyət hissini göstərməyə açıq dialoqa çağırdım.
Nikolay Sarkozy-dən olimpiya oyunlarını baykot edib eləməyəcəyini soruşanda Sarkozy istisna eləmədiyini bildirib. Almanya kansleri Angela Merkel isə artıq deyib ki, o, Çində keçiriləcək olimpiya oyunlarında iştirak eləməyəcək. Amma Britaniyanın baş naziri Gordon Brown və Amerika prezidenti George Bush Pekinə gedəcəklərini deyiblər. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin prezidenti Jacques Roque deyir ki, o Tibetdə baş verənlərə görə çox narahatdır. Amma oyunlarda iştirak edib eləməmək barədə dünya liderləri özləri qərar verməlidirlər.
Bilirik ki, boykot barədə müzakirələr gedir, amma boykota səbəb görmürük. Açılış mərasiminin qismən boykot edilməsi barədə danışıqlar olub. Mən bu məsələni xüsusi şərh eləmək istəməzdim. Bu dövlət başlarının öz işidir. Pekinə gedib getməyəcəkləri barədə özləri qərar verir. Bu Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin qarışacağı iş deyil.
Bunları Jacques Roque şənbə günü deyib. Amma indi sual yaranıb. Olimpiya məşəlini müşahidə edən aksiyaların qərbdəki liderlərə təsiri olacaqmı? Aksiya iştirakçıları təsirin olacağına, liderlərin Çini qınayacaqlarına inanırlar və Parisdən sonra onlar məşəli San Fransiskoda gözləyirlər.
Ruzanna Rəşid qızının söhbətinə qulaq astınız. Türkiyədə dünyəvilik tərəfdarı olan hüquqşünaslar İslami kökləri olan hakim partiyanı Bill Clintonun seks qalmaqalına münasibətindən nümunə götürməyə çağırırlar bu haqda elandan sonra.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
AKP səngərini dərin qazır. Konstitusiya Məhkəməsi İslamçı kökləri olan hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının bağlanması məsələsinə baxmalıdır. İslamçılar da buna cavab olaraq təklif hazırlayıb parlamentdən keçirməyə. Təsadüfdür ya yox, bugünlərdə Apellyasiya Məhkəməsi keçmiş Fəzilət Partiyasının, Rifah Partiyasının rəhbərlərindən olan sabiq başnazir Ərbəkanın ev dustaqlığına məhkum edilməsi haqqında qərarı təsdiqlədi. Bu, həmin Ərbəkandı ki, indiki AKP-nin kökləri vaxtilə onun rəhbəri elədiyi Rifah Partiyasına gedib çıxır. AKP-nin də aqibəti bağlanan Rifah kimi olacaqmı? İslamçılar bunun qarşısını almaq üçün Konstitusiyaya dəyişiklik eləmək istəyirlər. Dünyəvilik tərəfdarı olan hüquqşünaslar isə AKP-ni Amerikadakı Monika qalmaqalından nümunə götürməyə çağırırlar. İstanbul müxbirimiz Mais Əlizadəni dinləyək.
Ali Məhkəmə Baş Prokurorunun iqtidardakı Ədalət və Qalqınma Partiyasının qapadılması tələbi ilə Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət etməsindən az qala bir ay keçəcək. Ancaq xüsusilə iqtidar cəbhəsində Baş Prokurorun ittihamnaməsinə yönəldən tənqidlər səng yemək bilmir. İqtidar partiyasının liderləri deyirlər ki, 47% səs alaraq tək başına hakimiyyətə gəlmiş bir partiyanın məhkəmə tərəfindən qapadılması xalqın iradəsinə hörmətsizlikdir. Hətta ölkədə siyasi partiyaların qapadılması çətinləşdirmək üçün konstitusiya dəyişikliyi etmək barədə Ədalət və Qalqınma Partiyasının hazırlıq gördüyünə dair xəbərlər də yayılır. Partiyanın Mərkəzi Qərar və İcra Şurasının bu gün ortadan sonra başlayan iclasında həm konstitusiya məhkəməsində davam edən AKP prosesində müdafiə taktikası, həm də konstitusiya dəyişikliyi məsələsi müzakirə edilir. Tək başına konstitusiya dəyişikliyi üçün Ədalət və Qalqınma Partiyasının parlamentdəki 339 səsi kifayət etmədiyinə görə İqtidar partiyasının müxalifət partiyaları ilə konsensus zəmini axtaracağı da kulislərdən sızan məlumatlar arasında yer alır. Ancaq işi məhkəmədə ikən iqtidar partiyasının siyasi qurumların qapadılmasını çətinləşdirmək məqsədi ilə konstitusiya dəyişikliyinə cəhd etməsi heç də bir mənalı qarşılanmır. Belə ki, müxalifətdə Cümhuriyyət Xalq Partiyası iqtidar partiyasının bu cəhdinin ölkədə siyasi böhran yaradacağını iddia edir. Müxalifətin digər siyasi qurumu Milliyyətçi Hərəkət Partiyası da AKP-ni konstitusiya dəyişikliyi etmək üçün ehtiyatlı olmağa çağırır. Qapadılma tələbi Konstitusiya Məhkəməsində olan Kürd təmayüllü Demokratik Toplum Partiyası isə partiyaların qapadılmasını çətinləşdirmək üçün AKP-yə dəstək verəcəyini əvvəlcədən açıqlayıb. Daha əvvəl prezident seçkisində məclisə girərək və ali məktəblərdə hicabın sərbəst buraxılmasında Ədalət və Qalqınma Partiyasını dəstəkləyərək toplumdan tənqid alan Milliyyətçi Hərəkət Partiyası partiyaların qapadılmasını çətinləşdirmək üçün iqtidar partiyasına dəstək verəcəkmi? Türkiyənin gündəliyində bu sualla yanaşı Konstitusiya Məhkəməsindəki prosesin bir tərəfi olan AKP-nin proses davam edərkən konstitusiya dəyişikliyinə cəhd göstərməsinin hüquqa nə dərəcədə uyğun olub olmayacağıdır. Azadlıq Radiosunun məsələ ilə bağlı sualına cavab verən Bakı Şəhər Universiteti Konstitusiya Hüquq Kafedrasının müdiri Professor Suhel Batuma görə, Konstitusiya Məhkəməsində proses davam edərkən iqtidar partiyasının konstitusiya dəyişikliyi cəhdi nə etik, nə də siyasi cəhətdən düzgündür. Birləşmiş Ştatların keçmiş prezidenti Bill Clintonun Monika Lewinsky ilə hadisəsini xatırladan Professor Suhel Batum belə bir sual verir. Prokuror Clintonun əleyhinə iş açanda Birləşmiş Ştatlar prezidenti Konqresdəki demokratların səsi ilə konstitusiyada dəyişiklik edərək vəzifədən uzaqlaşdırılmasını çətinləşdirə bilməzdimi? Ancaq Clinton bunu heç vaxt etməzdi, çünki Amerika Birləşmiş Ştatları bir hüquq dövlətdir və hüquq dövlətinə ilk növbədə ölkənin idarəçiləri hörmət etməlidirlər. Bakı Şəhər Universiteti Konstitusiya Hüquq Kafedrasının müdiri Professor Suhel Batum, Ədalət və Qalqınma Partiyasının konstitusiya dəyişikliyi cəhdinin ölkənin əsas qanununun 138-ci maddəsinə zidd olduğunu vurguladı.
böyle Monika Lewinsky ile ilişkin vardı. Bundan dolayı başkanları yargılanmasın diyemez mi? Kuralları değiştiremez mi? Peki onların düşünmediğine biz daha mı akıllıyız da biz düşünüyoruz? Efendim şimdi genel bir şey değiştirelim ne kadar güzel olur diyebiliyoruz. Etik hiçbir yönü yoktur.
Adalet ve Kalkınma Partisi Merkezi Qərar və İcra Şurasının partiyanın gələcəkdə atacağı adımlar üçün lider Rəcəb Tayyip Erdoğana hər cür səlahiyyət verməsi gözlənilir. Siyasi atmosferin bundan sonraki təzyiqini də böyük ölçüdə Tayyip Erdoğanın adımları müəyyənləşdirəcəkdir.
Azadlıq Radiosunun İstanbul müxbiri Maiz Əlizadənin söhbətinə qulaq astınız. Türkiyədə isə, İraqda isə, Türkiyənin qorxusunda isə Amerika ordusu indiyəcən analıq olmayan itki verib. Bu barədə elandan sonra.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Kəbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir qanıtlar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marsus gəlib, marsusdan yenə basa-basa tamaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə bu təhsillər.
Hələ isə mətbuatın heç malını nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinleyenler.
Hatta dinleyicimiz var Namik Bey. Kulağa sak. Kasay Bey olmalıdır.
Ben şahidim ki yolda gelirdim dolu adamla. Kulağı sakladı. Kulun aldı geçti.
Bu telefon danışığı yok. Sadece mektupla müracaat etmek lazım. Harada, nece ve kimden rüşvet alıp getirip bize adını, familyasını, hemen maşının nömrəsini versinler. Biz tedbir görelim.
Siz de her seher saat 8'de.
101.7 FM, AM 1530 ve 1296 tezlihlerinde.
Seher saat 9'da ise
101.7 FM'de.
Haber eseri dinleyin.
İraqda Şiə ruhanisi Müqtədə Əs-Sədrin yaraqlılarının Mehdi ordusunun əli girməyən yer qalmadı. Keçən ayın axırı Əs-Sədrin yaraqlıları ilə hökumət qüvvələri arasında İraqın neft mərkəzi Bəsrədə şiddətli döyüşlər baş vermişdi, indi qarşıdurmanın mərkəzi paytaxt Bağdada keçib. Amerikadakı ekspertlər isə proqnoz verirlər ki, İraqda axırı görünməyən döyüşlər başlaya bilər. Elxan Nəsiblinin söhbəti.
Bağdadda Sədr adında bir rayon var, burada yaşıl zona deyilən bir yer. Burada Amerika səfirliyi, Amerika əsgərləri, İraq rəsmiləri qərarlaşır və təbii ki, çox ciddi qorunur. Dünən Şiə yaraqlıları raket atəşinlə bu qorunan zonada ən azı 2 Amerika əsgərini öldürüblər, 17-sini yaralayıblar. Bu, yaşıl zona yaradılandan ən böyük itkidir. Amerikalı general Jeffrey Hammond deyir ki, son bir həftədə Bağdadda hücumların sayı gündə 100-ü keçib. Hələ belə intensiv hücumlar olmamışdı. New York Times yazır ki, bir həftə qabaq raket atəşi açılan yerləri Amerika qoşunları nəzarətə götürmək istədi. Dalsı gün Şiə yaraqlıları çox kəskin əks hücumla cavab verdilər. Bu yaraqlılar Şiə lideri Müqtədə Əl-Sədrin Mehdi ordusundandılar. Mehdi ordusunu isə İraqın başnaziri Əl-Maliki Əl-Qaydadan betər quldur dəstəsi adlandırır. Amerikanın İraqdakı qoşunlarının komandanı General David Petraeus 2 gündən sonra Amerika Konqresinə İraqdakı təhlükəsizlik vəziyyəti barədə hesabat verməlidir. Bu ərəfədə Amerika ekspertləri xəbərdarlıq edirlər ki, Amerika İraqda həm maddi, həm də insan həyatı baxımından çox baha başa gələn və axırı görünməyən döyüşlərlə üz-üzə qala bilər. Çünki siyasi tərəqqi yoxdur. İraqın başnaziri Nuri Əl-Maliki ultimatum verib ki, bütün qüvvələr silahı yerə qoysunlar. Birinci növbədə Şiə lideri Müqtədə Əl-Sədrin Mehdi ordusu. Başnazir deyib ki, Mehdi ordusu tərsilah olunmayınca Müqtədə Əl-Sədr siyasi proseslərdə iştirak etməyəcək. Ultimatumdan jurnalistləri Prezident Aparatının rəhbəri Nəsir Əl-Ani tanış eləyib.
Biz bütün partiyaları və siyasi qüvvələri öz silahlı qüvvələrini dərhal tək silah eləməyə və silahı hökumətə təhvil verməyə çağırırıq. Bu, siyasi fəaliyyətə məşğul olmağa ilkin şərtdir.
Martın axırında Müqtədə Əl-Sədr Bəsrə şəhərində və şiələrin gücdə olduğu digər şəhərlərdə 6 günlük ağır döyüşlərdə yüzlərlə tərəfdarını itirəndən sonra atəşkəs elan etmişdi. Ancaq bazar günü hökumətin ultimatumu elan olunanda atəşkəsi pozdu. Müqtədə Əl-Sədr ultimatuma cavab olaraq həm də Bağdadda Amerika əleyhinə kütləvi etiraz aksiyası təyin edib. O nümayişə 1 milyon adam çıxarmaq istəyir. Vaxtını da 9 aprel seçməsi təsadüfi deyil. Çünki 5 il əvvəl məhz bu gündə Amerika qoşunları Səddam rejimini devirdilər. Müqtədə Əl-Sədrin əsas tələbi isə odur ki, Amerika ordusu İraqı tərk eləsin.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişində, Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz birazdan davam edəcək.
Qalay ey bizim qalay.
İlk əkinçi